Mosdhënia e rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 kanë nxitur reagimin e të rinjve në Kosovë. Në rubrikën e përjavshme Vox të Radios Evropa e Lirë, ata thonë se Kosova është pjesë e Evropës, ndërkaq që qytetarët e saj, veçanërisht të rinjtë, të vazhdojnë të ndjehen të izoluar nga vendet e Bashkimit Evropian, organizat kjo në të cilën Kosova mëton të integrohet dhe antarësohet. Arben Dedaj thotë se ka përfunduar studimet, sipas tij mosdhënia e deri tashme liberalizimit të vizave është zhgënjyese për të rinjtë në Kosovë dhe një gjë e tillë tashmë ka kaluar në monotoni.
Normal është izolim, mirë po tash jemi mësuar, jemi kalit me këtë punë dhe po na duhet një si me viza, si pa viza. Jemi luadh.
Mendim Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, vlerëson se pamundësia për të udhëtuar në vendet e Bashkimit Evropian pa regjim vizash ka qenë pengesë mjaft e madhe për shumë të rinjë që të shkojnë për të studiuar atje ose për të gjetur punë.
Po normale që është keq për shkak se shumë të rinj kanë pas synime edhe me studiu jashtë, jena dyqyrë si të izoluam prej vendeve tjera për studime, nashtë edhe për punësim për shkak se këtu nuk ka edhe punësim të madh. Edhe për mi po të afërmit shumë, në shtionë jo si student, mirë po tjirë, familjet e tjera, mujnë mi po dhe të afërmit që si kam po.
Luljeta Ahmeti studion në administratën publike, ajo thotë se nuk e ka problem udhëtimin jashtë Kosovës për shkak se ka shtetësinë dhe pasaportën slovene, por si pasaj, për shumë të rinjë që kanë ambicie për të studiuar jashtë vendit, mosdhënia e liberalizimit të vizave për Kosovën është penges shumë e madhe për realizimin ambicieve të tyre, si dhe një izolim shumë i madh.
Po është izolim dhe shumë i madh për studentë. Mendoj që me kanë liberalizimi i vizave kishin me kost shumë dyrë më të hapura për studime.
Por çfarë kanë humbur të rinjtë nga mos liberalizimi i vizave? Vigan Mehmeti, student në Fakultetin Juridik në Universitetin e Prishtinës, thotë se pamundësia e lëvizjes së lirë në përvendet e Schengenit të rinjtë Kosovës i privon nga shumë përvoja.
Me vizitu në event tjetër, për shembull, me kryqësh po shkon puna atje ose me mua ai përvojë. Me studiu, po veç kesin që e kanë shty, do duhme i najtë gati këtë ju në senë, nëse vazhdojnë që shtoj jo, pa i ndrejsh raportet që janë mena Kosovës jo.
Gjashëm thot edhe një re tjetër nga Prishtina që nuk u prezentua.
Liberalizimi viza mënoj që komu ka një gjest ose një rast shumë i mirë për neve, na li që i kishëm vizitun dështa venet ose tafër me tonë, po e nështë edhe kishëm studiu jashtë shtetit, që kjo është kam për neve shumë mirë.
Me gjitha të, ka dhe të rinjë tjerë të cilët shprejnë mendimin që edhe në rast se Kosova do të merte liberalizimin e vizave, kjo nuk do të ishte ndonjë lehtësim i madhë për ta. Betim Ndreca i thot se ka përfunduar studimet për ekonomi, a i thekson se ka dëshirë ta vizitoj Zvicrën, por edhe po të kishte liberalizim vizash, kjo për të do të ishte vështirë për tu realizuar.
Pas vizën, s'kom fare me dalë në shtip.
Bujar Gashi, njëri nga Prishtina, thot se nuk ka ndonjë levërdi nga liberalizimi vizave, edhe po të ndodhte kjo tash për Kosovën.
Për momentin jo, shumë najtë në vend të unë, për studime herë, këto më mirë në vend të unë.
Por Angel Hamiti, student i shkencave politike, thot se të rinjtë të fillimisht duhet të mësojnë se çfarë nën kupton dhe ofron liberalizimi vizave.
Mendoj që na tri më së pari duhet më njoftu çka e kish rroç ky liberalizim tamon për neve, 3 muaj udhtim që nuk ki drejt puna studime me çit lloj liberalizimi, qysh e dione, nëse nuk jam gabim, kështu që besoj që reflekton diçka në studime te na, mirë po për me pa Evropën po. Normalisht është një shtyre tjetër dhe më nështru pra procedurave në parambasada është keq.
Mos dhe një rekomandimit për liberalizimin e vizave për zonën Schengen të Bashkimit Evropian për qytetarët e Kosovës për vitin 2016 nga në Këshillit të Çështjeve të Përgjithshme të Bashkimit Evropian me 15 dhjetor, është pasuar me raportin e Komisionit Evropian për liberalizim vizash për qytetarët e Kosovës për vitin 2016. Në këtë raport janë vlerësuar përparimet e arritura në përmbushjen e kritereve, por janë nënvizuar gjithashtu edhe 8 të kritere që kanë mbetur për të përmbushur. Kosova kishte gjithsej 95 detyrime për të përmbushur. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.